врятовані з острова. Як живуть літні люди, евакуйовані з Херсонського мікрорайону Корабел. Хто за ними доглядає? Та чому вони не переїжджають у більш безпечні регіони? Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Двоє людей загинули і 8 зазнали поранень внаслідок російських обстрілів у Херсонській громаді за добу 8 жовтня. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. А зранку 9 жовтня в Корабельному районі постраждали двоє чоловіків. Обидва були в машинах під час чергової російської атаки. Вони отримали контузії та мінно-вибухові травми. До Корабельного району Херсону належить і житловий масив Корабел. Він же острів, який місцеві журналісти називають найбільш пошкодженою від війни частиною міста. У серпні влада оголосила масову евакуацію з острову. За цей час вивезли понад 1700 людей. Частина з них оселилася в тимчасових прихистках у Херсоні. Кореспондент проєкту «Новини при Азов'я» Дмитро Шеремет навідався в один з таких шелтерів. В яких умовах живуть люди та чи сподіваються на повернення? Дивіться далі у програмі.
Да, і потоп, я 8 днів сиділа на 9-му етажі без хліба, без нічого.
Понад 2/3 зі своїх 83 років життя Інна провела у мікрорайоні Корабел на карантинному острові Херсону. Місцеві називають цю частину міста просто островом. У мікрорайоні пенсіонерка застала початок повномасштабного російського вторгнення у 2022 році і повінь після руйнації Каховської ГЕС у 2023. Та навіть попри пережите лихо, не виїжджала з острова. Було шкода залишити квартиру.
Двухкомнатна квартира одна, в мене все в квартирі, все пороблено. Ну, ми старалися, сонечко, до цього, до війни, ми не думали. Ми робили, не покладая рук, не пропивали, не куримо, не п'ємо. І от так вийшло, все я бросила.
Покинути оселю пенсіонерка наважилася лише тоді, коли російська авіація почала прицільно бити по мосту, який з'єднує острів з рештою частиною міста, і влада оголосила масову евакуацію. Так Інна опинилася в гуртожитку, де вже 2 місяці розділяє кімнату з іншою жінкою з острова.
От Лорочка я чуть раніше, а я не могла, думаю, як це туди, я не розуміла, як це жити в общежитті. Думаю, скажуть в общежитті 5 чоловік або 10, кажуть, думаю, а що ж мені взяти, які можна туди вещі взяти в те общежитті, щоб там можна було существувати. І так, так вийшло, що я гола й боса.
Іван працював на підприємстві, розташованому на острові, і теж залишався там до останнього. Потрапив під російські керовані авіабомби і ледь не загинув.
Та вилітало все. І сторожка моя розрушилась повністю. Якщо б не шеф мой, він позвонив і сказав, що будуть каби, спрятатися где-то, взяти машиніста і спрятатися. Ми спрятались, і хтось нас спасло.
Одразу після розповіді про те, як ховався від кабів, Іван додає.
Всі я не думав туди уїхати. То говорили, що продукти не будуть, і транспорт я само собою не їздив. Якщо б продукти привозили, я б туди не уїхав.
А що вас там так тримало?
Дом мій, я там живу.
Раїса жила на острові 45 років, відтоді, як її будинок заселили. Теж не хотіла виїжджати, але на початку серпня наважилася.
Должна була приїхати воєнна адміністрація, вони не приїхали. Мені допомог сусід віднести речі за 33 метри, там у нас на острові магазин такий є. Там автобус дежурили, волонтери, міліція. І посадили нас, привезли в училище. Здесь оформили, поселили.
Після оголошення масової евакуації деякі люди оселилися у знайомих, деякі погодилися на переїзд до інших регіонів України та за кордон. Для тих, хто воліє залишатися в Херсоні і не має іншого житла, влада організувала 2 шелтери. Один з них – переобладнаний гуртожиток коледжу блокового типу. Олексій Масолковський тут за головного. Розповідає, у прихистку зараз живуть 59 людей, переважно пенсіонери.
Ну, такого прям чіткого розпорядку немає у нас там. У нас є час, коли гуртожиток зачиняється на комендантську годину і відчиняється. Трьохразове харчування забезпечують різні організації. Це не одна організація, це декілька організацій забезпечують сніданками, обідом і вечерями. Ще по обіду додатково перші страви додаються, щоб люди могли повністю свій раціон
Інна харчуванням у гуртожитку цілком задоволена.
Кормлять, три рази в день возять і супи, і це, хто там голодав на острові, то тут рай. Я їм кажу, а як це санаторій називається? Бо я їздила раніше в санаторій, ну так мене там не кормили.
Але хотіла б, щоб за мешканцями пильніше наглядали лікарі.
Медичну тут не надають нам. Була медсестра там слабенька, міряла давлення, там це все. І десь зникла, немає. Ніяких ліків нам тут не предоставляють, нічого.
Щоправда, зі слів іншої мешканки гуртожитку Раїси, випливає, що медичну допомогу тут отримати можна.
Вчора робили флюорографію, приїжджав терапевт. Кому треба, ходять тропинку до врачей, кому треба. Вчора в сусідках діла моя до нейропатолога в тропинку. Ну так, кому що треба. Например, я довольна, я не можу обижатися на колектив, дуже хороший, сплочений колектив тут, роботники дуже хороші.
Комендант гуртожитку Олексій Масолковський додає, що і надалі будуть організовувати для літніх мешканців прийоми лікарів на місці.
Нещодавно до нас приїжджала з мобільним рентгеновим апаратом 28 людей, які на той час не мали свіженької флюорографії, вони зробили флюорографію. Там далі до нас ще будуть приїжджати медичні працівники, більш вузькопрофільні, там лор, наприклад, гінеколог і так далі. Весь спектр, тобто люди не брошені у біді, їм допомагають всім, чим можуть, тобто психологічно, матеріально, я в плані речей, там якось досуг провести. Ми так само там телебачення можуть подивитися, шахи ми їм привезли, донори привезли. Тобто можуть вільний час, вони можуть займатися якимись там приємними або корисними для себе справами.
Заступниця Херсонського міського голови Наталія Черненька розповідає, після оголошення масової евакуації з острова вдалося вивезти 1709 людей. З них 170 – ті, хто не може пересуватися самостійно, та півсотні – дітей. Але в небезпечному мікрорайоні досі залишаються люди.
На сьогодні є категорія людей, які відмовляються переміщуватися і знаходяться в себе в помешканнях. Це близько 200 людей. Серед них є четверо маломобільних. Ми з ними працюємо, працює поліція, працюють соціальні служби, працюють всі, хто дотичні до цієї теми, проводимо роботу по телефону і так далі. В мікрорайоні на сьогоднішній день працює пункт незламності, і люди можуть зарядити свої телефони, отримати воду, хліб і інші базові потреби ми забезпечуємо в мікрорайоні на сьогоднішній день. Але все-таки хотілося б, щоб люди дали згоду і ми їх перевезли в більш безпечні території міста або безпечні території нашої країни.
Тим, хто досі живе на острові, загрожує не тільки небезпека від обстрілів. Людям доведеться зимувати без централізованого опалення, попереджає перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький.
В мікрорайоні відсутнє на сьогоднішній день електро- і газопостачання. Якщо декілька тижнів тому енергетикам титанічними зусиллями вдалося поновити електропостачання, ворог знову завдав удару і знову мікрорайон опинився без електрики. Постачання води і водовідведення забезпечується за допомогою альтернативних джерел енергії, таких як генератори на свердловинах міського комунального підприємства. Газогін, який вів до цього мікрорайону, зазнав критичних пошкоджень внаслідок авіаударів. І в теперішніх умовах, в умовах активних обстрілів, інтенсивної ворожої активності, неможливо говорити про його поновлення в короткостроковій і середньостроковій перспективах. Тому питання централізованого теплопостачання на цей зимовий період, на жаль, нереально відновити.
Попри це, серед евакуйованих є люди, готові повертатися у власні квартири за першої нагоди, як, наприклад, пенсіонерка Ірина.
Если бы хоть чуть-чуть пустили какой-то транспорт, чтобы можно было туда, бегом бы бежали все, поверьте, тут все такие.
Пенсіонерка Інна теж сподівається колись повернутися на острів та постійно розпитує сусідів, як там обстановка.
Я ж туди 2 місяці вже от не можу добратися, а в мене тут живуть люди з мого під'їзду на 8-му етажі, молоді. Вони, ну їм десь до 60 років, вони приходили от ето днями, щоб, говорять, що там граблять уже все підряд. А вони, вроді б, то на двері зробили замок, дали мені ключ, я дала їм 250 гривень за той ключик.
Російські військові не припиняють атак. Причому тримають під ударом не тільки острів, але й інші райони. Перший заступник начальника міської військової адміністрації Михайло Линецький пояснює, як змінюється ситуація.
Минулий тиждень, якщо говорити в такій, знаєте, ретроспективі, було дещо зменшення активності ворожих дронів. В першу чергу було пов'язано це з погіршенням погодних умов, тобто були декілька хмарних дощових і вітряних днів. Тому порівнянні з попередніми періодами десь відсотків на 20-25 зменшилась кількість ворожих дронів. Сили оборони України доволі успішно протидіють дроновим загрозам. Десь приблизно 3/4 запущених ворогом дронів знешкоджують подавленням або знищенням зі нашої зброї. Але натомість ворог активізував артилерійські, ракетні удари. Також ворог не припиняє періодично застосовувати по громаді обласного центру важке озброєння, невибіркову зброю, це керовані авіаційні бомби. Ми знаємо, що був завданий і ракетний удар за допомогою тактичної балістичної ракети по території обласного центру. Тому говорити про зменшення інтенсивності обстрілів, активності ворогу, на жаль, сьогодні неможливо.
У шелтері Інна, як і решта жителів міста, теж потерпає від російських обстрілів, але радіє навіть частковому зменшенню загрози.
Я їх не розумію, хлопці там кричать, сидять на вулиці, говорять, дрони. Ну, нас сильно починає бабахкати, так усе тут трещить. Я думаю, ну все, зараз пропали ми тут.
Ну, по сравнению з островом, це рай.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.
Ви слухали новини Приазов'я.